di duit.
Halo, Assalamualaikum.
Halo, halo, selamat pagi. Pagi.
Pagi.
Ini Puan Siti Hadizah binti Mat sini.
Hai.
Kita dah nak cerita sebab kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat sikit pengesahan sikit boleh?
Ah, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
380 blok 16 Felda Jalan 4 Jemas.
Postcode 73480 ya.
Ah, ya.
Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Saya meniaga sendiri.
Niaga. Boleh saya tahu meniaga apa ya?
Meniaga makanan ringan lah.
Okey. Ada SSM?
Ada.
Ada. Nanti minta Puan bagi SSM dekat sini kita boleh?
Tadi saya dah send apa tadi, cuma yang apa yang biasa tak tahu ni. Renew tu dekat kedai. Saya kat rumah sekarang ni.
Oh, okey okey.
Nanti saya pergi kat kedai nanti saya apa.
Okey, dokumen yang atas nama Puan tu ada. Puan ada bagi eh?
Ada.
Ada, okey. Boleh saya tahu tak dah berapa lama Puan meniaga ni?
Lama dah 10 tahun lebih dah.
10 tahun lebih.
Haah.
Okey, jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan Puan sebulan berapa ya?
Anggaran dalam 1,500 lah.
1,500 tu bersih.
Ah.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Nanti minta inform Ana untuk akar kon sekejap boleh. Nanti saya akan kau buat pengesahan.
Untuk apa?
Untuk saya kau buat pengesahan. Nanti minta inform Ana lah sebab Encik Razi saya dah call tadi dah dapat lah.
Ah.
Okey, jadi itu saja. Terima kasih.
Okey, sama.